Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano.
Dobar dan, poštovani slušalci. Novi premijer Grčke, lider levičarske stranke Siriza, Aleksis Cipras. Siriza je obećala pregovore o uslovima pomoći Grčkoj i najavila da će tražiti otpis velikog dela duga od 240 milijardi evra. Lider Siriza je u predizbornoj kampanji rekao i da će odbaciti mnoge reforme koje su tražili kreditori, uključujući smanjenje penzije i minimalnih zarada, kao i da će ispitati neke privatizacije i otpuštanja u javnom sektoru. Zapadni mediji su ocenili u prvim reagovanjima da će pobjeda levičarske stranke Siriza u Grčkoj uzdrmati Evropu do korena, ali i protresti i globalna tržišta. Sačuvati mir i nastaviti da se radi kao da se ništa nije desilo, ovako je u političkom Briselu dočekana pobjeda opozicionog saveza Siriza na parlamentarnim izborima u Grčkoj. To će, kako se čini, tokom narednih dana biti moto i obrazac ponašanja evropskih institucija u Briselu, ocenjuje Deutsche Welle. A koliko je trijumf Sirize izazov za postojeći poredak u Evropi, hoće li Cipras promeniti Evropu ili će ona promeniti njega, o tome govorimo u današnjem izdanju emisije Rečeno i prećutano, Radio Beograda 2. O tome govore moji gosti dr. Vladimir Stanović, profesor Fakulteta za međunarodnu ekonomiju, Slobodan Marković, urednik novinske agencije Beta, koji su u studiju Radio Beograda 2, a čućemo tokom emisije i Nikosa Arvanitesa, novinara iz Atine. Dobar dan vam želim.
Dobar dan.
Evo, ova pobjeda je negde najavljivana, to je pobjeda na prevremenim izborima. Zašto je, da počnemo od toga, pre svega došlo do ovih prevremenih izbora u Grčkoj? Da li je to bio samo povod pritisak trojke, loša socijalna situacija, loši rezultati mera štednje koje su bili do sada, socijalno raslojavanje, siromaštvo i humanitarna katastrofa, kako je Siriza naziva u Grčkoj?
Činjenica da svih tih elemenata ima, ali izbori su došli zbog nečega drugog, zbog političke kalkulacije sadašnjeg vladajućeg dvojca, koalicije Sirize i desničarske stranke Nezavisni Grci, dakle Ciprasa i Panosa Kamenosa, šefa te druge male desničarske stranke koja se ocepila od dojuče vladajuće Nove demokratije. Zapravo oni su minirali izbor predsjednika Republike u Skupštini Grčke, koja šefa države bira glasanjem u tri pokušaja. Jednostavno nisu dali većinu za predloženog kandidata i po ustavu, odnosno po zakonu, se automatski skupština u tom slučaju raspušta i slede prevremeni izbori. Biće da je Cipras procenio da će uspeti da pobedi na talasu tog ogromnog narodnog nezadovoljstva i ogorčenja, obećavanjem populističkih mera od kojih ste neke naveli, i uspela mu naravno ta kalkulacija. Uz, mora se reći u ovom slučaju, jednu od rekordno malih izlaznosti odziva glasača na biralištima. Dakle, glasalo je u nedelju svega 60% ljudi s pravom glasa, a recimo neke od istorijskih pobjeda nekada vladajućeg Pasoka su bile sa više od 70% dobijenih glasova izlazilo na birališta, u Grčkoj tradicionalno 80%, čak i 90% glasača.
Osipa, šta nam to pokazuje zapravo?
Pa pokazuje da Cipras u suštini ima legalnu vlast, ali ne i legitimnu, jer ga po svemu sudeći, pošto je dobio trećinu od tih 60%, 80% stanovnika glasača Grčke eksplicitno nije podržalo, što ne znači da su njegovi protivnici, ali ih nije pridobio. Drugim rečima, na izboru u nedelju su sve stranke izvele sve što su mogle i to je tih 60%. Ostali se nisu opredelili i to je jedna velika, velika rezerva, jer često spolje izgleda da je stanje u Grčkoj mnogo dramatičnije nego što zaista jeste. Činjenica je da ima društvenih slojeva i zanimanja koja su jako teško pogođena i bukvalno razorena merama štednje. Činjenica jeste takođe da otprilike trećina stanovnika više nema garantovano sigurno zdravstveno osiguranje jer nisu bili u stanju da uplaćuju mesečno doprinose za to. Tako da, ali to opet ne znači da se ljudi ne leče i da padaju mrtvi od bolesti po ulicama, mada i takvih slučajeva ima, ali ipak jedna manjina. Znači, činjenica jeste da je stanje u Grčkoj nešto bolje nego što izgleda, a Ciprasova kalkulacija da će na ogorčenju dobiti ogromnu pobedu se nije ostvarila. Na kraju krajeva, na njegovom završnom mitingu u centru Atine, posle, odnosno na proglašenju pobede, trg koji obično se preliva od ljudi u ogromna masa u susednim ulicama ovog puta je bilo i na samom trgu mesta, po tome se već videlo. Ali bez obzira na to, on je sada premijer Grčke u koaliciji sa jednom iznenađujućom strankom desnice koja bi se mogla po svom programu porediti recimo sa Srpskom radikalnom strankom u njenim najboljim danima. To je jedna koalicija neočekivana jer Cipras je pre svega komunista i to je staljinističko krila i većina njegovih...
Kako se tu sad slažu?
Pa o tome se i radi, ali i otprilike se sklapa na to da ekstremi, ekstremna desnica, ekstremna levica su mnogo politički bliži nego što se to nama čini. Nekako ta skala levica-desnica nije linearna, levo-desno, nego je više nekako kao na klasičnom satu kružna, pa je centar gore gde je broj 12, a levica recimo gde je broj 7, a desnica je gde je broj 5, tako da između sedmice i petice na satu razlika vrlo mala, jel? I uspeli su da se dogovore i napravili su jedan mešoviti po svemu sudeći program koji ćemo čuti najverovatnije danas ili sutra, koji ima kombinaciju mere jednih i drugih. Osnova svega je vrlo jedna čvrsta, što bi se reklo, grčka nacionalistička politika, dakle grčka pre svega, ostalima kako bude, zbog otuda i to otkazivanje svega i svačega sa Evropskom unijom. Naravno, to su pretnje, jer to se ne može tek tako. Postoje ovaj scenarij svojevremeno koji do skora bio na snazi da će Grčka ili izaći iz zone evra ili da će biti izbačena, međutim za to ne postoji čak ni pravni mehanizam, a nema ni para da se to izvede. Međutim, ono što je takođe bitno jeste da je kroz Ciprasa u premijerskoj palati u Grčkoj i kroz njegovu delegaciju u Evropskom parlamentu i kroz Grčku u Evropskoj komisiji na zapadu Putin dobio velikog saveznika i prijatelja. Nemojmo zaboraviti, Cipras je možda i jedini ko je pozdravio aneksiju Krima u Ukrajini i tu se vrlo bitne stvari počinju da lome. Čini mi se da će to možda biti ključno daleko važnije od reformi koje on obećao.
A i jedan od retkih državnika koji je pozdravio izbor Ciprasa za premijera je ruski predsjednik.
Jest. Čestitke. Putin je ne samo bio jedan od retkih, nego je bio juče ujutro prvi koji je to uradio i to vrlo toplo. I oni su se više puta viđali. Kažem, opet vraćam se na to, Ciprasovo poreklo političko. On je mlad čovjek, je, što je neobično u današnje vremena. Dakle, on je pre 20-a godina svega, znači tu negde 90-ih još bio u tom staljinističkom krilu komunističke partije Grčke i to je njegova pre svega mladalačka ideologija, a prve ljubavi se teško zaboravljaju.
Pa kako ko, mislim, imamo prilike da vidimo da je neko baš ne zaboravlja tako teško. Na neke naravno...
Ali da ne pominje.
Da, kada su u pitanju dugovi i najava, novi pregovori o dugovanjima, oprost dela duga, to su kreditori dosta jasno rekli da od toga nema.
Tako
je. Nema ničeg praktično.
Pa da, u principu,
šta se tu realno može očekivati?
Pa da, svaka zemlja članica Europske unije ima posebne uslove, nije to klasično zaduživanje kao što bi se mi pojedinačno zadužili. Ali tu mora da se ova trojka pita sve. Mislim, pre svega na Europsku centralnu banku, Europsku komisiju i MMF. Ali koliko sam ja uspio jutros da uhvatim, negde su oni već raspoloženi možda da popuste malo na sve ovo što se priča, pa ćemo vidjeti kako će to teći. Očigledno je da će, a i mislim da je spas za Grčku da mu daju podršku. Kako god bile stvari, da bi se izvukli iz malo iz ove loše situacije u Grčkoj, možda bi mu bila neophodna i nužna ta pomoć. S početka, naravno, svi su bili protiv takvih odluka i meni ono što je poražavajuće da se uglavnom priča o pare. Znači, tu niko ne govori šta će biti sa Grčkom, šta će biti sa toliko nezaposlenošću, šta će biti sa obveznicama, šta će biti sa svim zemljama koji su kupili grčke obveznice, mislim, o tome niko više ne govori. I to je za mene najveći problem. Mere koje preduzima, vidjet ćemo kako će se odraziti. U principu, svaki paket tih restriktivnih mera uglavnom se odražava na socijalna davanja, na obrazovanje, na
preko zdravstvo. Najsiromašnijih za
to. Tako je, upravo to. E, sad je pitanje koliko je on spreman. On je već najavio da će biti negde to besplatnog zdravstva, besplatnog hleba, čega već, besplatne struje, čak sam negde uhodio.
Za 300.000 najsiromašnijih porodica, a njihova elektroprivreda je već u minusu, znači potonuće još dublje.
Tako je.
Za to para nema, da se razumemo. Samo ćemo Absolutno. Reći, ovi neće da plaćaju struju, tačka.
Tako je.
A ko će platiti onda?
Niko neće platiti, to će biti potrošeno i ide na teret ovih elektroprivrede i doviđenja. Sve njegove mere su u suštini takve. Mi još uvijek nemamo nikakav ekonomski program kao mere koje se mogu kvantifikovati, oceniti, pre to još ne postoji. Ne znači da ga neće biti sutra, ali danas još ne.
Čak i predloži da se povećaju plate za nekih 10-15%.
Da se minimalna vrati na 751 euro, što je nedopustivo u današnjem ekonomskom stanju s recesijom i gubitkom bruto društvenog proizvoda, domaćeg proizvoda od 22%.
Tako je. Dakle, sve to što predlaže se, to jeste lepa priča, ali to efekta nema. I opet, ono da ponovim, što se tiče evra, mislim da on zagovara i dalje priču evra, da uopšte nema u njegovom dosadašnjem izlaganju protivljenja evra, da će on izaći, da će ne biti protiv evra, što smo mi već i govorili unazad par godina u vašim emisijama. Tako da, sve u svemu, ostaje da vidimo da li će oni i koliko imati možda čak i podršku sa strane, malo prepomenute Rusije. Vidjet ćemo šta će biti politički gledano i sa ovim gasom preko Turske, da li će to proći prvo s Grčku, potići putem mora do Italije i tako da je. To sad sve ostaje da se vidi, ali realno dok se malo ne konsoliduju redovi, možda dođe to leto brzo pa da krene njihova sezona, ne bi li ih izvukla, mislim pre svega na turističke prihode, prihode turizma, i vidjet ćemo, u principu opet ni ono gde su oni očekivali da će biti rezultata ranije nije bilo, iako u posljednjih možda godinu dana Grčka je pokazuje neki oporavak, ali sve je to jako slabo.
Grčka prema međunarodnim kreditorima pokazuje, međutim da li to u životu, da li građani to mogu?
Nikako ne osjećaju građani. U principu oni su pokazali da je imalo nekog efekta, pre svega smatrajući da će kroz te reformske poteze uspjeti da začuvaju bruto domaći proizvod. Čak i MMF predlagao da to bude neki dobar primjer za, kao nekada Argentina, za udžbenike. Međutim, ispostavilo se potpuno drugačije. Su oni izašli iz onog stand-by aranžmana kojim je možda bio bolje rješenje 2010. nego što je to bio, nego što je to bila reforma koju su predlagali sa strogim merama restrikcije. Jer vi kad imate restriktivne mere ekonomske politike u bilo kojoj državi koja je u recesiji, to samo dodatno pogoršava ekonomiju. I dodatno pada bruto domaći proizvod. I onda dodatno nemate prihode od poreza, iako oni se zalažu za poreze. Čak se i sada nova ekipa zalaže za da se vraća, da se tačnije više, da ovi bogataši više plaćaju poreze.
Da siromašni ne. Čak smo imali situaciju uoči izbora, od kad su proglašeni krajem prošle godine, i to je ogroman gubitak za grčku državu u januaru. Je veliki broj ljudi koji te poreze radnje uplaćuju nedeljno, privatnici raznih, privatni sektor je veliki, uplaćuju mesečno. Nisu plaćali poreze jer je Cipras obećao da će biti ukinuti. Jednostavno su ljudi propustili da uplate rate za januar i državna kasa fiske u minusu u ovom trenutku. Znači, sama najava te činjenice dovela do toga. S druge strane, pošto je najavljivo to šta će biti s bankama i s tim velikim kapitalistima, pljačkašima, ljudi su povukli od decembra do pre nedelju dana 3 milijarde evra ušteđevine iz banaka, strahujući da će banke biti zatvorene, reformisane, kažnjene. I te banke, od kojih dve posluju u Srbiji, su tražile hitnu pomoć Evropske centralne banke, više keša nema. Jeste,
tako
je. Znači, to su direktne posledice najave. Znači, da, još ništa nije urađeno. A ako smem da kažem, izvinjavam se, čini mi se da će Cipras od ove trojke, pre svega finansijera, pritom misli na MMF i Evropsku centralnu banku, Evropska komisija i drugu. Kao i mi kad odemo u banku po nečemu pregovaramo, dobit će eventualno blokče sa logotipom banke, dobit će 2-3 olovke, privezak za ključeve i potapšat će ga po ramenu. U suštini će to biti, po svemu sudeći, povlastice te kategorije, ne mnogo veće. Ali ono što je daleko bitnije jeste da Cipras daje vetar u jedra u jednoj maloj meri, činjenice Grčka je mala zemlja, predsjedniku Francuske, François Hollande, koji s njim hoće da se sastane što pre, da bi se dogovorili o zajedničkom pritisku da se od mera štednje otkloni Evropska unija i krene ka merama razvoja.
Da.
To je, čini mi se, dinamika koju on donosi.
O tome ćemo za nekoliko minuta samo da čujemo. U ovom trenutku, ja već vas molim da stavite slušalice, u ovom trenutku je na telefonskoj liniji Nikos Arvanites, novinar iz Atine. Dobar dan vam želim.
Dobar dan, Beogradu.
Kako ste vi? Hvala.
Zdravo sam, hvala na pitanje.
Šta se dešava? Šta je danas aktuelno kod vas u Grčkoj? Evo, izbori su završeni, premijer je izabran. Šta se danas dešava u, i na političkoj, pa, i na ekonomskoj sceni? Što mislite da je važno da znamo?
Mi očekujemo danas, verovatno, da se formira vlada. Vlada koja, verovatno, će biti osnovana sa koalicijom koju napravio Cipras sa gospodinom Kamenosom. Inače, levičar i desničar u istom kabinetu.
Da, o tome smo prvo govorili, pre nego što ste svi uključili. Da.
Međutim, ta koalicija je relativno prirodna u smislu da nismo očekivali da bi tako nešto. Kada i Kamenos i Cipras su odlučili da ne bude izabran predsjednik Grčke demokratije u izborima u decembru. Pa celu tu priču mi smo manje više predvideli od kada smo videli da ga Samaras, odrazeći premijer, faktički nije se dogovorio sa Evropskom unijom kada on pazio malo da se produži cela priča oko memoranduma i mislim da mi dobijamo 240 milijarde evra. Verovatno. I tako, mi smo odlučili da idemo na izbor, a evo Cipras je došao u retoriku da sve će on uspjeti da sredi, pa tu smo.
To su obećanja, kakva su očekivanja građana? Da li su rađene ankete, šta pokazuju one? Da li se Grci zaista osjećaju kao da su ovi izbori, da će biti upamćeni u istoriji kao dan kada su oni uzeli sudbinu u svoje ruke, kako je to rečeno.
Tako se predstavlja ili tako je medijski pokriveno. Međutim, moramo da znamo da gospodin Cipras faktički je osnivao jednu partiju uz pomoć sindikalista i bivših kadrova Pasoka. Inače, mi imamo jedno pomeranje te oligarhije koja je bila uz Pasoka sad u Novu demokratiju. Sa druge strane, grčko društvo jeste pati, jeste mi smo već 6 godina živimo u recesiji, međutim mi smo još iskreno shvatili što se desilo i gdje smo mi krivci tu, ali još nismo vidjeli i ko je kriv u cijelo toj krizi. Pa Cipras neće uspjeti ukoliko pre svega sa jedne strane neće da otkuća tih dežnih krivaca i sa druge strane neće da uspe ukoliko on će pokušati da stvori opet jednu oligarhiju, jednu birokratiju, jednu državu koja je faktički došla do abisa. Mislim, ovo dužna kao Grčka faktički još se nastavlja.
Znači, predviđate da će stvari krenuti u tom pravcu?
Pa, Cipras obećao sve i svašta.
Da.
I on je obećao da vrati zemlju na nivo gdje smo bili 2000. To što je nemoguće. Sa druge strane, sve je potpisano i Srbija zna dobro što znači potpis i što znači sporazum i što znači pregovor sa Evropskom unijom. I mislim da iza toga neće niko u Evropskoj uniji nikoga radi. Imam utisak da Cipras jeste dio jednog plana koji će dovesti do sukoba između jednog novog euroatlantskog lobija sa starom evropskom birokratijom. Inače, tu imamo jednu novu geopolitičku i geoekonomsku ovu stvarnu situaciju, pa moramo da vidimo li će uspjeti Cipras da vodi celu tu priču ili čisto je on jedna projektovana priča koja neće dugo da traje.
Uključit će se u razgovor, ostanite na vezi, naš kolega Slobodan Marković.
Gospodine Arvaniti, dobar dan.
Dobar dan, profesor Vladimir Stanović.
Da vas pitam o tome kako očekujete da će Ciprasova i Kamenosova, naravno, politika uticati na odnose sa Rusijom, ne samo Grčke, već i Evropske unije, jer je recimo za produženje sankcija Rusiji koje je zavela Evropska unija potrebna jednoglasnost, a to je od Ciprasa za sada teško očekivati.
Pa, ja sam vidio da gospodin Aleksis Mitropoulos dao intervju ruskim agencijama i on je rekao da će onda predlozi ili da predlog Evropljanima da povuku sankcije Rusima. Sa druge strane imamo gospodina Kamenoša koji ovdje se vodi kao predstavnik jednog pritok nacionalističkog, nacionalnog, proruskog, ne znam čega, lobija, ali sve ovo verovatno više je pro forma, posto faktički neće da odluči niko osim Evropske unije. Znači tu Grčka već mora da prati te odluke. A problem je za nas u Grčkoj nije samo cela priča oko Rusije, što mi smo dosta smo patili zbog sankcije i zbog nemogućnosti izvoza robe i tako dalje u Rusiju. Imamo i drugi problem, što je faktički Turska i cela politika, celu politiku imamo sa Turcima i na Egejskom moru, iznad Egejskog mora faktički na nebu, ali i na kopno, odnosno na teritoriji Trakije. I tu imamo i drugo posto. Sa jedne strane Cipras ima tri poslanika koji su faktički Grici, koji su porekla, tako oni se predstavljaju i koji su faktički direktno protiv gritske vlade i gritske teritorije. I sa druge strane imamo gospodina Kamenoša koji negira celu tu ovu kompoziciju i on hoće da brani suverenitet Grčke od Turaka. I tu moramo da vidimo šta znači za Sirizu da ima tri poslanika koji faktički negiraju da su Grici, ali da su Turci faktički ili deo jednog manjinskog naroda koji ne priznaje politiku Grčke prema te teritorije.
A kako bi se politika mogla očekivati prema susjedima, u politiku u regionu, prema zemljama regiona?
Jeste vidim da na Balkanu i naročito u Srbiji cela priča oko Ciprasa je uveličana. Vidim da možda mnogi misle da Ciprasova pobjeda faktički za Balkan znači neku vrstu radikalnih poruka na celu tu krizu koju mi doživljavamo. Međutim, ja nisam siguran da spoljna politika Ciprasa je definisana i ne može da bude van kruga gdje on do sada bio je izmesten. I da budem jasni, mi znamo da gospodin Cipras je bio i jeste još u saradnji sa fondacijom Klidona i znam da on dobio podršku preko te one razne lobije u Americi, kao i preko fondacije iz Nemačke. Pa isto verovatno bio je Cipras u Beogradu u novembru, krajem novembra, a on jedva dok je odložio sve ostale posete u Makedoniji, odnosno u Republici Makedonije, Makedoniji, u Albaniji, jako bio jedva najavljeno. Mislim da Cipras tu nije definisano politiku. I mislim da on će da ponavlja te iste parole, poštovanje ljudskih prava ili međunarodnog prava ili jedan. Ali konkretno neće ništa o tome. U mnogim tim aspektima čini mi se da gospodin Cipras je sličan gospodinu Vulina. Odnosno, pavim tu paralelu čisto samo da znaju naši slušaoci na kom delu pripada politički gospodin
Cipras. I čestitke su odavde iz Srbije i otišle upravo od ministra Vulina.
A pa dobro, oni su bratske partije i gospodin Cipras je bio u Beogradu pozvan od gospodina Vulina i mislim da dao je intervju nekim od tih časopisa koji gospodin Vulin vodi.
Mi smo, kada je novi grčki premijer u pitanju, čuli o njegovom nekonvencionalnom stavu, kršenju tradicije i tako dalje. Šta je ono možda što bi još bilo zanimljivo znati, a što se nekako ne ističe to tako u prvi plan?
Pa, imam utjeca da Cipras je faktički Cipras i neki njegovi sabornici u partiji, saborci su ta oči jednih retorika. Cipras pokušava da balansira politiku unutar partije, koja partija ima 20 i nešto komponentna.
Ali njemu izgleda išlo loše do sada.
Nije mu se loše, pošto faktički on igrao na kartu bede i siromatstva. Sa jedne strane. Sa druge strane, on ima veliku logistiku. Faktički, Cipras ne bi bio izabran da ne, ukoliko Evropska unija nije htjela da bude izabran. Inače, pasivni marketing faktički, u razinu strane Evropske unije, posle cijela ta priča do pre nedelju dana da Cipras hoće da dovede zemlju u haosu, nećemo imati pare i sve ostalo, bila je suštitno sa druge strane menjana od priče gospodina Sojbla i od nemačke kancelarke da čak i jako bude Cipras izabran, verovatno ništa neće da se desi. Plus toga što preko gospodina Dragija smo mi dobili mogućnost tih para koje možemo imati preko Dorskoj i Crvenoj Panci. Inače, Cipras faktički je tu što sistem hteo da ga dovede. I faktički mu odlučili i mu odabrali. Sa druge strane, grčki narod mora da da traži još neku pravdu. Međutim, ta pravda ne može da dođe ukoliko, ne može da dođe ta katarza ukoliko mi završimo do kraja tu dramu velikih ekonomskih krizi. Znači, Grisi moraju da znaju da i oni su krivi za to što se dešava, ali da znamo i mi kao narod koji su politici za ovo što se dešava. I tu je cela priča.
Hvala vam najlepše. Hvala vam na uključenju u emisiju Rečeno i Prečutno na Radio Beograda 2. Bio je to Nikos Arvanitis, dopisnik u Beogradu za grčke medije, a i za Tine za srpske medije. U studiju.
Mogu samo da se nadovežem.
Naravno, sad, nastavljamo razgovor iz studija.
Da. Prvo, dve stvari bi ovde apostrofirao. Prvo, što se tiče krivaca i neprekidno apostrofiranje na tome šta je, ko je kriv. Mislim da je to došlo iz Evrope, bukvalno. Da Evropa neprekidno traži krivca u nečem. Umesto da rešavaju probleme, oni traže ko je kriv, zašto je kriv, šta se. Ljudi su u Americi preko druge strane Atlantika rešili problem. Uzeli i zavrli rukave, bavili se normalno fiskalnom monetarnom politikom i donekle uspeli da prevaziđu krizu. Donekle, naravno. Dok su s ove druge strane neprekidno govorili o tome ko je kriv, vidim sada to se prebacuje i među same Grke, pa i oni dole traže među sobom krivci. To je jedna stvar. Druga stvar, što se tiče ovog razgovora, ove inicijative Holanda. Mislim da upravo ovo što je rekao čovjek vezano je za ono što sam ja malo pre rekao, da bi će verovatno uslediti neka pomoć od Europske unije ili ove trojke, svejedno, zato što je i Holanda to prepoznao i zato što se i on prvi to javio, te sam negdje uspio da uhvatim da su oni negdje jutros razgovarali da bi možda mogli da se prolongira ovaj period.
A koje vrste pomoći? Koje vrste podrške?
Ništa drugo osim da se prolongira ova otplata duga. To je jedino što mogu da mu ponude, možda taj blokčić i olovku. Ostalo teško da oni njemu mogu ponuditi nešto kad je već to potpisano, uz neku saglasnost.
Imate jedan drugi problem. Ako bi Cipras dobio povlasticu, odmah bi u red stali i Portugalija, Irska i Španija, i Italija i sama Francuska čak i Nemačka, i neke firme bi tražile otpust. Jednostavno, to je tehnički vrlo teško izvodljivo. Ne kažem da ne može, ali činjenica da su se dugovi otpisivali još u vreme Rimskog carstva, kad bi neka provincija bila prezadužena, Cezar je otpisivao dug jer se to nije moglo otplatiti. Bojim se da je filozofija danas drugačija, da je cilj kreditora dužničko ropstvo. Dakle, da ta beskonačna otplata traje. U grčkom slučaju, izvinite, ispravit ćete me ako grešim, je izračunato po sadašnjim stopama da će se Grčka iz tog prekomernog duga izvaditi tek za 170 godina. Sadašnjim ritmom otplate. I sad o čemu govorimo sad? Govorimo o produženju roka otplate, znači o smanjenju rata, znači tih 170 godina će se samo produžiti, a u međuvremenu će kreditori, to su ova tri komercijalne banke, diktirati uslove.
Naravno, ali u principu realno i tim dužnicima i tim kreditorima je bolje da Grčka bude živa.
Jeste.
Da može da im i dalje redovno
isplaćuje. Ali da imaju šanse.
Jer ovako varijanti mogu da kažu mi ćemo da proglasimo moratorijum.
Da.
Grčka to možda može da uradi ukoliko bi očekivala pomoć, recimo, Rusije u ovom trenutku, investiciono posmatra.
Ček, ima tu jedna kvaka. Moratoriju može kad je zemlja, što bi se reklo, monetarno samostalna. Šta kad je u zoni evra? Šta znači moratorijum u tom slučaju?
U tom slučaju bi morali da se izvuku, ali je opcija da izlaska teška.
A kako?
Teška u ovom slučaju. Dakle, gotovo nemoguće. Gotovo nemoguće. Čak ni u ugovoru ne postoji iz Lisabona mogućnost izlaska iz Evropske unije tek tako lako. To je ona priča kao kod nas. Platite jedan da uđete, dva da izađete.
Ne, ali nema pravnog izlaska. Mehanizma kako se izlazi, nema procedure.
Nema.
A kada kažete dužničko ropstvo, mislim da bi bilo, mada smo često govorili o tome i u ovim emisijama i često se govorilo o tom mehanizmu, o tom nastanku takvog duga. Možemo li taj mehanizam koji vodi do dužničkog ropstva da još jednom ukratko objasnim?
Pa, u slučaju Grčke, ako smijem, izvinjavam se da kažem, to je više politički nego ekonomski, Cela stvar je počela od toga što je Grčka navrat nanos primljena, ne samo Grčka, nego i Portugalija i Španija 70. godina politički u Evropsku uniju, stupile su u članstvo 80. početkom. Cela stvar je bila da se nagrade za to što su se oslobodile diktatura sve tri zemlje i da krenu ka boljitku. Naravno, Evropska unija nije postojala, bila Evropska ekonomska zajednica, pravila su bila sasvim drugačija, ovo se razvijalo. Da bi se pokazalo, to smo već jednom, dva, tri put rekli, ali činjenica da se sad još bolje vidi, da je Evropska unija, kakva je danas pre svega, jako skupa igračka za bogatu decu. Jednostavno, Grčka se u to teško mogla uklopiti, niti se uklopila. I krenulo je od toga da škole ne mogu biti kakve su bile, da putevi, aerodromi i luke ne mogu biti kakvi su bile. Evropska unija preko svojih mehanizama i zemlje članice su nudile kredite da se to sve poboljša. I treba, naravno. Ali prihod od svega toga nije bio toliki da bi se to glatko otplaćivalo. Na stranu korupcija i naduvane cene radova, i ko je od toga imao koristi. Znamo ko ima koristi, onaj ko daje pare, to su zemlje zapadne Evrope, Nemačka i Francuska su glavne, traže da njihovi izvođači i njihov materijal budu upotrebljeni za te radove. Znači, pare se de facto vraćaju onima koji su ih dali, Grčkoj ostaje dug. Tako je u Grčkoj krenulo. I to je sad išlo kao lavina. Tačka na i je bilo ono što se desilo 2004. godine, ogromna cena olimpijskih igara po tadašnjim pravilima, koja je zahtevala strahovite javne investicije koje se u suštini ne isplate. Ono što je možda najlukrativnije od olimpijskih igara, novi aerodrom u Atini, on je praktično rađen na koncesiju, radila ga je nemačka jedna firma i njime upravlja frankfurtski aerodrom, i to će biti tako nekih 20 godina, onda će ga vratiti Grčkoj, koji će takođe ostati dug za svoj deo od aerodroma. Nemci koji upravljaju aerodrom verovatno svoje rate od tog operativnog cene plaćaju, ali Grčka i plaća iz državne kase. Dakle, to je situacija kako je Grčka u to ušla, politički.
Politički, naravno, uz to i sve ovo ekonomski što je išlo. Prvo, što su...
I još jedna stvar, izvinjavam se, jer je pomenuta, to je uvoz oružja iz dva razloga. Jedan je, tako reći, urođeni patološki grčki strah od Turske i loši odnosi, a s druge strane su obaveze prema NATO-u, gdje ti ne možeš imati tenkovi iz 1950-ih, nego bar iz 1980-ih, a ti tenkovi su također uvezeni iz Nemačke, čak i usred krize se to sad dešavalo. Dakle, to je drugi ideja, druga politička komponenta nastanka duga.
Da, sigurno, uz to ekonomski pre svega problem je bio kada su krenuli sa evrom i kada su pre svega Grčka, koje danas pričamo najviše, i Portugalija između ostalih, počeli se zadužuju po daleko povoljnim uslovima. Njima je čak i 2004. godine, kada su bile u nekoj ekspanziji, nije toliko bilo teško čak i napraviti taj aerodrom i učestvati u svim tim javnim velikim radovima, zato što su bili u rastu nekom. E, onda je krenula kriza kada je se sve obilo glavu, jeli? A posebno onda svi ovi aranžmani, ovi pregovori, dogovori da to ide kroz neke recesione efekte koji su dodatno pogoršavali celu priču. Pogledajte samo da svi ti reformski potezi su ograničavali učešće države. Njima je učešće države smanjeno za 20% odnosno na 2010. godinu. A kada ja kao investitor vidim da država ne ulaže, ne vidim razlog za svog učešća u podizanju bruto domaćeg proizvoda. Iako je taj privatni sektor dosta jak u Grčkoj.
Ali sitan, usitnjen.
Usitnjen. Upravo je to problem. Ne mogu oni da povuku celu ekonomiju.
To je struktura kao kod nas, recimo. Pa, ali pazite, mali i srednji preduzeća.
Ne može mini market, ne može mini market i trafika da spase državni budžet.
Tako je. I da se bore protiv nekih velikih tehnomarketa ili kako se zove tih velikih mega marketa. Tako dakle, da su onda oni dolazili, ušli u zapravo začaran krug koji neprekidno se odražava u visokom budžetskom deficitu. A onda naravno uz pad bruto domaćeg proizvoda, uz smanjenje investicione aktivnosti, uz pogoršanje celokupne poslovne klime, jer neće privatni sektor da vuče državu nikad, ni u jednom sistemu ne može biti, tako da onda su oni se povlačili i dolazilo je do ništa drugo nego zaduživanja. A onda uz svaki dalji pad bruto domaćeg proizvoda vama dug se reflektuje matematički, da ne govorimo suštinski.
A šta im je privatizacija, koja je opet urađena pod pritiskom trojke, donela te očekivane milijarde?
Privatizacija velike. Dovela je recimo, privatizacija takozvana, to u Grčkoj zovu apokratikopis ili razdržavljenje, što je možda tačnije. Znači, Grčka, jedna država se odriče nečega svoga. Dobili su to da im je kineska državna firma, jel, od grčke države u okviru takozvane privatizacije uzela deo Pirejske luke za svoje komercijalne poslove. Drugim rečima, sad su Kinezi gazde jednog, četiri vrlo ozbiljna gata dobro opremljena u Pirejskoj luci za svoje trgovinske razloge. To je u ostalom deo one priče o kojoj se govori, Beograd, Subotica, kako se zove, Budimpešta pruga, pa onda na jug ka Nišu i tako dalje kroz Makedoniju, to što hoće Kinezi da finansiraju, im treba da vuku robu iz Pireja za istočnu Evropu, zapadnu Evropu snabdevaju iz Rotterdama. Dakle, grčka država se odrekla dela luke, zadovoljila je kriterijum poverilaca, evo nemamo više taj ozbiljan deo luke, koje je došlo, došla je druga država. I to još država van Evropske unije, dakle Evropska unija od toga praktično nikakve vajde nema. To je posledica te logike, jedna. Ima ih još, recimo od državne luke privatnik nije hteo, lepo ste to rekli, zašto bi privatnik ako neće država? Privatnik nije hteo da preuzme luke po malim ostrvima gde je brodski prevoz sezonski 2-3 meseca, tokom zime jedan ili dva broda nedeljno u Vrglave i šta je s tim? To se takođe ide u prodaju. Pa te linije tih prevoznika takođe idu strancima. Drugim rečima ti nešto daješ i sediš i gledaš kako ih neko drugi koristi. Kao kad bi nama došao neko kući i rekao je sad prodaj mi televizor, prodaj mi kauč i sad je televizor i kauč njegovo, ja mu plaćam kiriju za nešto što je dojuče bilo moje. To je posledica te logike.
Ali koje je još posledica koja bi tu možda mogla dugoročno da nastane? Kad recimo pominjate luku, jedan deo znači luke grčki.
Sad je Solunska na redu, na primjer.
Da, jedan deo je grčki, drugi je kineski. E, koje sad tu ekonomska pravila i sindikalna pravila važe u jednom, u koje u drugom?
Ukinuta su.
I šta to dugoročno znači praktično za tržište rada?
Ukinuta su, Cipra sad obećava da će vratiti stara sindikalna pravila koja su važila do ovog.
Može
da vrati propis na snagu, nije uopšte problem. Ali je problem u tome što su ta sindikalna pravila i dovela do krize. Jer su ti isti sindikati, rekao je kolega Arvanitis. Znači, ti isti sindikati su sad uz Ciprasa, to su ti isti interesi. To su sindikalne vođe, to su sindikalne privilegije sindikalnih vođa, jel? I druge. Znači, oni sad se vraćaju
na vlast. Ali u grčkom delu, u kineskom sindikata nema.
Pa da, ali treba da ima nekih radnika. Ko će da radi tamo? Ne. Ima 10 kineskih direktora, možda i šefova, ali ostalo će biti Grci. Sad kako će s njima to izdejstvovati, nemam pojma. Ali činjenica je da ako vratimo ono što je dovelo do krize, ponovo na snagu, recimo sindikalni pokret koji u Grčkoj je vrlo dubok, radikalan i politizovan do krajnosti. Znači, imate desničarske i levičarske sindikate i u prosveti, i u zdravstvu, i u transportu. Ako to opet vratimo, stvar se vraća tamo da je bila 2008. i problem se samo uvećava. Naravno, u zemlji koja je mnogo siromašnija nego tada.
Da, i u lošim uslovima.
Jeste. Dakle, samo obećavanje pravila, kao i reći, a to je ono zašto je dobio glasove, vratit ćemo minimalnu platu na 751 euro. Izvini, odakle ćeš to da platiš? Manje više kod države. Možda država ima neku kalkulaciju, mada nema para. Ali kod privatnika, koji je propao umeđu vremenu, da on sad mora da plaća minimalac od 751 evra, a da ni sam kao vlasnik nema toliku platu, jer većina tih malih obrtnika to i nema, to je potpuno neshvatljivo. Znači, njih će onda tužiti, zatvarati, šta će da radi?
Kada ste malo pregovorili o tome gde bi trojka, odnosno međunarodni kreditori, mogle da naprave ustupak Grčkoj, rekli ste između ostalog i produžen rok otplate, znači smanjenje rata.
Pa nema, zavisi od aranžmana. Može
da li,
biti,
da li to
pa,
znači i šta bi to eventualno značilo? Pa, da li bilo šta znači toga, za privredu?
Da, ako bi toga bilo, ne bi to bilo nešto dramatično ne. Veliko. To je bilo nešto sitno, otprilike možda dok se oni ne konsoliduju neki period vremena. Dok ne vide uopšte kako će sistem dalje da funkcioniše. Jer u principu sada je Evropa u problemu jer su svi ovi indeksi su pali. Pao je i euro u tom trenutku. Tako da, iako je s početka možda i bilo nekih pozitivnih nagoveštaja sa ovom odlukom Evropske centralne banke da će ući olakšice, monetarne olakšice. Tako da, mislim da će, da je još to sveže da se tačno kaže šta može biti, ali meni su nagoveštaj neki pre svega učešće pojedinih, iako postoji ova varijanta da će se javiti mnogi drugi za tako nešto, ipak da postoji opcija da će im se izaći u susret. Jer ja mislim da oni ne mogu ostvariti ni jedan deo ovoga što je čovjek predložio.
Ne
jedan deo, nego ni deseti. Vrlo malo moguće da on ostvari svojih predizbornih, kako se zove, obećanja.
Jer finansijski je grčka država već sad neodrživa.
Tako je, nema sači.
Znači, budžet Grčke se ruši praktično iz meseca u mesec. I sad ti ne možeš reći da ću još iz toga što nema. Jednostavno to te, potpuno, a sad jedna stvar je populizam, predizborno obećanje, drugo je realna vlast.
I to je to.
Činjenica je jedna, da Cipras ima samo jednog čoveka u ekonomskom timu koji će biti po svemu sudeći danas proglašen za ministra financija, koji ima neko iskustvo iz banke
i
vlade.
I to je tačno.
Ostali su s dužnim poštovanjem ili samo stručnjaci, profesori po nekim akademijama, ili su potpuno van vlasti. Dakle, oni nemaju iskustvo vlasti. Ovo je u tom smislu veliki lom za Grčku, jer je Grčka sve do sada, čak i sa kontinuitetom tokom hunte 67. do 74. uvijek na vlasti imala nekoga koji ima iskustvo iz vlade, bilo kao ministar ili kao nešto drugo. Sad odjednom dolaze ljudi koji su potpuni amateri, koji ne znaju kako država funkcionira. Znaju s polja, vi gledaju. Jel? Sede u skupštini, čuju, ali to nije isto kao kad, kao kad se ti zatvoriš sam u svom kabinetu i sedneš za onaj prazan stoj i uhvatiš se za glavu šta ću sada raditi. Ili kako ću to što sam obećao sada sprovedem kad ti onaj donese cifre. To je potpuno druga perspektiva. I to je, čini mi se, ono što može doneti ovu olakšicu Grčkoj, da im daju do leta, recimo, da se konsoliduju i smire. Neko pominje izvestan poček da bi se dao prekid otplate, jer ne mogu ni da obnove aranžman početkom februara kako je trebalo
tako,
zbog izbora.
Tako, 12. februara.
Jeste, znači, sad je već trebalo bude završen pregled situacije da bi se 12. dogovorili o nekim, to je nekoliko stotina miliona evra nove tranže. Ali,
što nije velika suma u principu.
Ali, pošto to ne mogu da urade proceduralno, jer se promenila vlada i treba sačekati program, kreditori su stali, zastali za sad i moguće da će se taj period produžiti da im daju. Eto.
Pa to mjeseče dva dana posle do leta, ako bude ceo aranžman prošao, ali ne dalje od toga ništa. Tako da ne mislim da će biti, da će onda drugi tako brzo pohrliti da traže slične uslove.
Osim ako sačekati da vidi kako su
da,
Grci.
Da, sigurno tako. A i opet, znate, kada funkcionišete u Europskoj uniji, dosta stvari vam i za dosta stvari vam i ne treba stručan kadar. Uglavnom dolazi direktiva. Znate, dobijete spisak, to se radi tako, to je toj meri. Imate, upravljate samo jednom ekonomskom politikom, dve, možda socijalna, fiskalna politika, ostalo sve rade kako dolaze nalozi iz Brisela ili iz Frankfurta.
Kako vidite ovu odluku Evropske centralne banke o otkupu državnih obveznica zemalja eurozone? Mislim, prosto kako je, do čega će ona dovesti? Sada je euro nešto slabiji. Šta sad to znači za konkurentnost privrede? I šta sad znači to za odnos valuta, evra prema drugim valutama?
Pazite, tu sad postoje dve, tri priče.
Da li je to neki globalni valutni rat, kako se
da, to pa da, to sad svi zovu, da, tako je. Ali tu sad postoje više elemenata koje bi morali da uključimo i nemamo vremena za sve to, ali što se tiče, recimo, tih monetarnih mera Evropske centralne banke, ja mislim da je to okasnelo, lično, da je to trebalo raditi daleko ranije kao što je radila to Amerika.
Amerika, jesu.
Da sada to možda nužno rješenje, ali nije najbolje rješenje. Možda zato se i Nemci i dalje protive, ali ovome trebalo razmišljati dosta ranije, jer sad nemate ni kapacitete, sad je potpuno drugačija situacija nego što je bila ranije, kada ste mogli da uradite nešto slično kao što je radila Amerika, pa da danas mahno i ubirate bar neke plodove. S druge strane, što se tiče tog rata valuta, problem je pre svega u odluci pojedinih zemalja kako će se ponašati sa kamatnim stopama. Mislim pre svega na ove velike zemlje. Šta će se desiti ukoliko postoji prostor da Amerika poveća kamatne stope, šta će biti sa ostalim zemljama? I da li to ima smisla i za Ameriku sam? Navodno u Americi govore da će biti, ne znam, dobra pozicija s aspekta zaposlenosti, odnosno pada nezaposlenosti, ali to su uglavnom sektori.
I, a da je li najavljuju da to neće kao do aprila raditi?
Pa da.
To su bile neke najavljuju.
Jeste, ali postoje povoljni elementi, da. Bar neki, ali opet kada pogledate strukturu tih elementa, kao što je to poboljšanje zaposlenosti, povećanje zaposlenosti i smanjenje zaposlenosti, to je uglavnom sektor koji podrazumeva mala plaća, sitne, niske zarade. I onda to ne može da vuče ekonomiju. Nije to dovoljna mera da biste vi mogli tako lako da se prepustite upravo tome. Zato i odlažu oni, neprekidno se to odlaže. Tako da sad će biti tu priča oko tih odnosa valuta i konkurentnosti možda po strani, ali će se gledati pre svega kamate kako će se kretati. Zato što, evo, i brojne zemlje smanjuju i dalje kamatne stope. Evo i Kanada je to skoro radila, evo i druge zemlje, ali sve u svemu mislim da monetarne mere Evropske centralne banke su došle sa zakašnjenjem. One će sigurno imati efekta ukoliko se bude ukoliko budu išli dobrim kanalom. Do sada su opet uglavnom mere posmatrane s aspekta novca koji će ući, pa su govorili, ne znam, 60 milijardi mjesečno i tako dalje, ali niko ne gleda ograničenja koja postoje, ali ne će oni davati tek tako taj novac. postojeće neka ograničenja, čeka se mart, ali ja se bojim da ne bude isto kao i sa onim fondom koji je skupljen u novembru mesecu od 315 milijardi, pa su rekli počet ćemo januara, a onda su se javile tri ministra ili tri već neka predstavnika zemalja eurozone, pa su rekli možemo li mi to malo dogodimo jer nismo spremni. Bojim se da ta odlučnost može da pokoleba pravo, dobro i očekivan efekt Evropske centralne banke. Tako da mislim da će, mislim da je okasnilo i mislim da će efekti biti daleko manje što se
očekuje. Da pitam nešto drugo, te državne obveznice koje će Centralna banka Evrope otkupljivati
na sekundarnom tržištu.
Na sekundarnom tržištu. Znači ne kupuje direktno država, nego ono što neko drugi ima pa proda.
Tako je.
Nisu li one problematične same po sebi jednim delom obezvređene?
Svakako da
jesu. Znači, de facto banka u nekoj meri ide u minus, jel?
Pa, to je, zato se prave fondovi da ne bili se oni pripomogli, da ne odu banke se omenu.
To je praktično nastavak pomoći, nastavak politike pomoći finansijskom sistemu koja je do sada vođena od početka krize.
Tako je.
Da. I koji sistem je umeđu vremenu, koliko znamo, vrlo površno reformisan.
I loši rezultati.
Da ne bi se ta kriza ponovila. Znači, nekome koje je već upropastio jedne pare, sad daješ nove pare.
Tako je, da opet idemo u krug.
Znači, tim istim velikim bankama koje su pošteđene...
Znate, da je samo razlika. Razlika je u tome što su sada banke, pre svega na američkom tržištu, raspoložene da ulažu novac. Zato što su one svoje bilanse malo ispeglali. Završi, ispeglali su ih malo. I tek sada su raspoloženi da investiraju.
Investicije gde? Investicije ne u državne papire, nego investicije u realni sektor.
Naravno, ali opet raspoložen. Znate, kada se pojavi ta opcija da imate povoljni pristup kapitalu, opet vam je veća verovatnoća da će se pojaviti investitori koji su raspoloženi za tako nešto. Dok u dosadašnjim uslovima niste imali takvu situaciju. Banke nisu bile raspoložene uopšte, nisu imali ispeglane svoje bilansne pozicije, a sa druge strane nisu želele da ulaze u te rizične transakcije koje postoje u tom realnom, recimo, sektoru. Sada oni očekuju da će se upravo kroz taj novac moći na neki način aktivirati banke da što više pozajmljuju, kao što se radi u Americi. Ali kažem opet, to je zakasnela reakcija. Ovdje je već toliko u dubiozi ceo realan sektor da je efekat za očekivati manji. Po meni, naravno, svakako po meni.
Ili
jednostavno. I pored toga, recimo, Amerika imala potpuno drugačiji sistem tih olakšica. Oni su gađali čak, recimo, nelikvidno tržište koje je tu ubacio određenu količinu novca. Povećavaju likvidnosti sektora, ne samo ili tržišta, ne samo da daju novac finansijskom sektoru koji će dalje to da širi. Tako da, ali opet i tu je nešto što je problematično, to je što su pojedinci isključeni iz tog prirodnog lanca u ekonomiji. Dakle, ne možemo mi očekivati da će sada samo novac preko finansijskog tržišta da reši celokupne probleme. Dakle, moramo svi u lancu da budemo uključeni da bi imali odličan efekt.
Što sada nije slučaj, znači ta politika se nastavlja. Pomoć finansijskim institucijama, na drugoj strani takođe sve veći dugovi države i sve veće raslojavanje i generalno osiromašenje. Praktično sve većeg broja stanovništva, odnosno građana, naravno.
Da. Da, nažalost, tako je, ali jednostavno problem je samo, dakle, u tome na koji način će se novac pustiti u ekonomiju. U ekonomije, bolje reći. Ako to bude pogrešan put, onda nećemo imati nikakav efekt. Ako je kao i do sada praksa. Mora da nešto se... Dakle, ja sad ne znam kako su oni do kraja odlučili. Vidio sam da su postojala neka ograničenja. Kako mora da se ispoštuju određena pravila da bi tek tako... Da bi
ali tu ne postoji praktično naznaka vođenja drugačije ekonomske politike od ove koje do sada vođene.
To je na liniji onoga što rekao smo da bi se Holand obradovao dogovoru sa Ciprasom da krenu u stimulisanje razvoja, ali nemojmo zaboraviti da je Holand s tim pobedio na izborima pre dve godine i kolosalno propao do sada, da nije uspeo. I da bez obzira na svu dramatičnost promene u Grčkoj i kako nam ona danas izgleda, Ciprasova veličina nije dovoljno velika da će on udvostručiti Holandovu snagu, pa će oni sad uspeti da pregaze Angelu Merkel i lobi štenje i da promene naglavu evropsku politiku. Bojim se da to nije moguće. Jer činjenica je da mnoge druge zemlje su krajnje uzdržane prema tome. Jeste takođe i treba potreban i razvoj. Ali Evropska unija do sada, ako pogledamo, ni jedna zemlja pojedinačno, jer i Nemačka štedi, nemojmo se zavaravati.
Da li Nemci mogu da štedi zato što su u plusu?
Zato što su bogati, jeste. Ali nijedna od tih zemalja Evropske unije, pa ni cela Evropska unija zajedno nije došla do predloga politike razvoja koji bi obećao napredak. To nemamo.
Naravno, nemamo.
Imamo samo štednju na ovaj ili onaj način, u ovoj ili onoj meri, ograničenja, ali nemamo razvojnu politiku praktično nigde, jer je razvoj otišao na drugu stranu Atlantika ili na onu drugu stranu do Kine i u Evropi jednostavno u najmanju ruku stagnira.
Ali ne može, ja mislim da se ne može to sada pomoći samo time što će neko pumpati silan novac.
Ne, ne.
Znači, koliko god mi to, ili oni misle da će to biti rešenje, jer, pazite, pad cene nafte uopšte nije slučajan. Ima i toga. Pad agregatne tražnje ogroman je uticao da se mi, da se neprekidno širi raspon između stepena proizvodnje koja je moguća i ona koja je potencijalna u svakoj zemlji. I taj optimalni, taj output gap koji postoji je zapravo dodatno uticao da padaju cene svih proizvoda u svijetu. I onda je bilo neminovno da će doći do pada cene nafte. Samo je bilo pitanje kada.
Potrošnja pada.
Pada sve živo i pada celokupna proizvodnja, ne samo potrošnja. Da. Jer sve ide nizbrdo.
Ne, mislim na naftu.
I to, da, da, naravno.
Prije samom kraju smo emisije imali prosto promjena, bez promjena boljitka za građane, za države razvoja, bez promjene ove ekonomske politike. Da, što ste ranije govorila i o porazivanju bogatih i promjena odnosa političke elite.
Ja mislim da je najveći problem u politici. I ako ste ispratili Davos pre nekoliko dana je završen, zaključak neki ovako, ne znam, ja sam ispratio dosta tih individualnih intervjua brojnih ljudi iz sfere i biznisa i politike i ne znam čega ne sve i zaštite životne sredine i tako dalje. Najveći broj glasova je bio za politiku. Da je politika krivac svega ovoga. Yes. Dakle, dok se to ne ispegla, mislim da tu nema boljitka nikakvog. Niti, bez obzira na novac, koliki god bude bio uvačen, i sa koje strane Atlantika. I koliko će biti olakšica, koja zemlja će pripisati ovoliko ili onoliko otpisati dug ili šta god. U svakom slučaju, bez politike tu nema rješenja.
Politika je sebe pretvorila u taoca finansijskih interesa, to nije ništa novo, to traje decenijama. De facto, bankari imaju u malom džepu od sakova političare koji izvlače po volji i potrebi. Nema politike, kao što vidimo, nema ni ideologije, nema ni koncepta razvoja, nema ničega, postoji jedna tehnokratska vlast koja održava postojeće stanje i u tom postojećem stanju koji je dovelo do ove ogromne recesije 2008. bez obzira što ona postala u Americi onaj globalni problem. Dakle, i prazni se s druge strane kroz Kinu, dakle ono što je izgubljeno na jednoj strani je nadoknađeno kroz proizvodnju u Kini, to su povezani sudovi, jednostavno je tako. Dakle, dok se ta logika tehnokratske vlasti ne promeni, tih bezličnih sivih likova koji sede u Briselu i sede u vladama evropskih zemalja, ljudi bez ideja, ljudi bez harizme, ljudi bez prošlosti, za mnoge od njih niste čuli dok nisu postošli na vlast. Dok se to ne promeni, neće biti bolje.
Hvala na učešću u današnjoj emisiji Rečeno i Prećutano, Radio Beograda 2. Danas su govorili Slobodan Marković, urednik novinske agencije Beta, Vladimir Stanović, profesor Fakulteta za međunarodnu ekonomiju i Niko Sarvanitis, novinar iz Atine. Ja sam Gordana Pešić i želim vam prijatan dan.